kung giun sa paggamit ang inyong donasyon. Mga balita nga kasaligan ug makapalig-on sa pagtuo. Disyembre 1, 2021. Gimahal pag-ayo sa mga saksi ni Jehova ang ilang mga igsoon sa pagtuo. Daghan nato ang mibatig pareha sa gibati ni Tanis, sister nga taga Kenya. Siya miingon, "Ganahan kong mahibalo kung unsay nagakahitabo sa atong minahal nga mga igsoon sa tibuok kalibutan." Giyon sa pagkahibalo ni Tanis og sa minilyong saksi ang kahimtang sa mga igsoon. Sukad ni atong 2013, nahimo nato na pinaagi sa seksyon nga balita diha sa atong website, ang jw.org. Ang seksyon nga balita naay kasaligang report bahin sa mga saksi ni Jehova. Apil sa gina-report ang pag-release og Biblia, disaster relief work, mga construction project ug ubang importanteng hitabo. Mahibaluan pod nato dinhi ang mga report bahin sa atong mga igsoon nga napriso tungod sa ilang pagtuo. Kini nga seksyon naapoy makapadasig nga mga eksperyensya bahin sa mga preaching campaign ug sa memorial. Kinsay naga-research para ani nga mga balita ug giunsa ni pag-andam? Pagpili ug pag-andam sa mga news article. Ang seksyon nga balita gidumala sa Office of Public Information o OPI. Kini nga departamento na sa World Headquarters o gidumala ni sa Coordinators Committee sa nagamandong lawas. Ang OPI naay kapin sa usa ka gatos ka brother og sister nga mga writer, researcher, visual artist og translator og daghan nila mga remote volunteer. Ang uban mao'y makig-communicate sa mga opisyalis sa gobyerno, mga professor og teacher og sa news media. Ang OPI gisuportahan sa kapig 80 ka Public Information Desk o PID sa mga sangang buhatan sa tibuok kalibutan. Sa pag-andam og news article, ang OPI makig-coordinate sa mga PID. Dihang ang mga brother makapilig hitabo nga pwedeng himuan og news article, mag-research sila bahin ani og mangitag kasaligang impormasyon. Apil sa ilang himuon ang pag-interview og pagpakig-istorya sa mga eksperto. Kung makakuha na sila kasaligang impormasyon, ang news article ila nang isulat, i-edit, i-proofread og butangag picture ug dayon paaprobahan sa Coordinators Committee. Mga apresasyon. Unsay gibati sa mga igsoon bahin sa seksyon nga balita? Ang sister sa Pilipinas nga si Cheryl miingon, "Kada buntag, ganahan kayo kung mubasag balita bahin sa organisasyon ug sa katawhan ni Jehova." Daghan ang nag-ingon nga ang balita diha sa jw.org lahi kaayo kay sa mga balita sa ubang news media. Si Tatiana nga taga Kazakhstan miingon, "Ganahan ko kay tinuod og kasaligan ang mga balita sa jw.org." Ang sister sa Mexico nga si Alma miingon, "Ang mga balita sa ubang news media makapag-uol, pero ang mga balita sa atong website makapadasig kaayo." Ang seksyon nga balita dili lang kasaligan, makapalig-on pud ni sa pagtuo. Si Bernard nga taga Kenya miingon, "Tungod ani nga mga balita, gibati nako nga akong pamilya ang mga igsoon sa tibuok kalibutan, bisag asa pa sila nagpuyo. Espesipiko nakong maampo ang ilang mga ngalan og sitwasyon." Ang sister nga si Bibron nga taga Kenya pod miingon, "Excited kayo ko kung makita kog balita nga naay girelease nga Biblia sa laing lingwahe. Kini nga mga balita nagpahinumdum nako nga si Jehova walay gipalabi." Bisan ang mga balita bahin sa mga igsoon nga gilutos, makadasig nato. "Naghunahuna ako sa ilang kaisog ug nakapalig-on to sa akong pagtuo," miingon si Jacqueline nga taga Kenya. "Pirmi na akong tanaon kung unsay nakatabang nila nga makalahutay. Akong nakita nga ang simpleng mga butang, pareha sa pag-ampo, pagbasa sa Biblia ug bisan ang pagkanta, nakatabang gyud sa atong mga igsoon nga magpabiling ligon." Ang sister nga taga Costa Rica nga si Beatriz maka-apresyar sa mga balita bahin sa kalamidad. Siya miingon, "Kini nga mga balita, nakatabang nako nga makita kung giun sa paghatag sa organisasyon ang panginahanglan sa mga igsoon sa paspas, epektibo ug mahigugmaong paagi. Tungod ani, makaingon ko nga organisasyon gyud ni Jehova Mapasalamaton gyud ta nga makadawat tag pinakabag-ong balita bahin sa atong mga igsuon sa tibuok kalibutan. Naposible ni tungod sa inyong mga donasyon sa tibuok kalibutang buluhaton. Nga daghan niini gihatag pinaagi sa donate.jw.org. Salamat kaayo sa inyong pagkamahinatagon.